Ņemot vērā, ka bērni šobrīd neapmeklē izglītības iestādes, arī ārstniecības pakalpojumu pieejamībam ir ierobežota, dienas centri nestrādā, līdz ar to arī vecākiem ir papildus slodzi, lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanu, apmācību un noorganizētu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Bērniem ar invalīdību dažkārt pieaugošā klātbūtne ir nepieciešama nemitīgi, līdz ar to tas ir arī papildus gan finansiālais, gan psiholoģiskais, gan sociālais sloks. Un otri grozījumi paredz, ka persona, kura kopja bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem, saņem bērnu kopšanas pabalstu apmēru 171 eiro apmērā. Tātad līdz šim 171 eiro saņēma par bērnu kopšanu līdz 1,5 gada vecumam, bet no 1,5 līdz 2 kopšanas pabalsts bija 42,69 eiro.